saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Naibu kamishna wa wilaya ya Gotki nchini Pakistan, Mohamed Usman Abdullah, anasema idadi ya watu waliojeruhiwa kutokana na ajali ya treni kusini mwa nchi hiyo imeongezeka na kupindukia 100 na karibu watu 38 wamefariki. Akizungumza na waandishi wa habari, Abdullah amesema wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kujaribu kuwaokoa abiria waliokwama ndani ya mabaki ya treni na huenda idadi ya waliofariki kaongezeka. Maafisa wa usafiri wa reli wanasema kulikuwepo na zaidi ya watu 1,000 ndani ya treni mbili zilizogongana baada ya treni ya kwanza kuanguka kutoka reli zake. Waziri wa habari wa Pakistan, Fawad Chaudhry, amesema kwenye taarifa kwamba ni mapema kusema ikiwa ajali hiyo imetokana na matatizo ya kiufundi, uzembe au uharibifu wa makusudi, akiongeza kwamba uchunguzi kamili utafanyika. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufungwa kwa shule na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wakati nchi hiyo ikikabiliwa na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona katika wimbi la pili la COVID-19. Usafiri wa umma kati ya wilaya pia utapigwa marufuku kuanzia Alhamisi wiki hii ili kuruhusu wanafunzi ambao wako shule kurudi nyumbani. Bar, kumbi za sinema na zile za burudani pia zimefungwa. Hatua ya kusimamisha masomo na mikusanyiko imeanza kutekelezwa leo Jumatatu, hali ambayo inaendelea kwa siku 42. Shule nyingi ziliripoti ongezeko la maambukizi ya korona baina ya wafanyakazi na wanafunzi na kusababisha hali ya wasiwasi. Tangazo hili limekuja saa kadhaa baada ya Wizara ya Afya ya Uganda kutangaza visa vipya 1,259 vya maambukizi hapo jana Jumapili. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vyama viwili vya upinzani vya jamhuri iliyojitangazia uhuru ya Somaliland kwenye pembe mwa Afrika vimepata ushindi wa viti vingi vya bunge kwenye uchaguzi wa wiki iliyopita. Tume ya uchaguzi ya jimbo hilo ilitangaza Jumatatu kwamba chama cha Wadani kimepata viti 31 na kile cha USID kilipata viti 21. Chama tawala cha Kulmie kimepata viti 30 kwenye bunge lenye viti 82. Kwa upande mwingine, hakuna mwanamke hata mmoja aliyegombania kiti cha bunge aliyeweza kupata ushindi katika uchaguzi huo. Jamhuri hiyo iliyokuwa sehemu ya Somalia ilijitangazia uhuru mwaka 1991 na haijatambuliwa kimataifa hadi hii leo, lakini imefanikiwa kufanya uchaguzi mara kadhaa chini ya mfumo wa kidemokrasia. Bunge la Israeli limetangaza Juni 14 ni tarehe ya mwisho ya kupiga kura ambayo itathibitisha serikali mpya ambayo ni muungano wa vyama vinane katika nyanja ya kisiasa ambavyo vimeungana pamoja ili kushirikiana katika kumaliza utawala wa Benjamin Netanyahu. Wanasiasa walitupiana lawama Jumatatu kuhusu kudumaza utaratibu wa kisiasa baada ya Netanyahu kuwashtumu maadui wake kuhusu ubadhirifu mkubwa katika uchaguzi katika historia ya demokrasia nchini Israel. Yari Lapid wa chama cha mrengo wa kati, mtangazaji wa zamani wa televisheni na aliyesimamia muungano wa vyama vinane vya kisiasa, anawania kumuondoa Netanyahu akisema wito wowote wa ghasia au uchochezi dhidi ya wabunge ni kinyume na dhana ya utaratibu. Kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi ISWAP limesema kwenye mkanda uliorekodiwa na ambao shirika la habari la Reuters limehusikia Jumapili kwamba kiongozi wa kundi hasimu la Boko Haram Abubakar Shekau alifariki. Shekau alifariki tarehe 18 Mei baada ya kulipua bomu wakati alipokuwa nasakwa na wapiganaji wa ISWAP katika mapambano. Mtu anayedai kwamba ni kiongozi wa kundi hilo la ISWAP, Abu Musab al-Barnawi, amesema kwenye mkanda huo. Watu wawili walio karibu na Barnawi wameiambia Reuters kwamba sauti inayosikika kwenye mkanda huo ni ya kiongozi wa kundi la ISWAP. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote ulipo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington, tukiangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo basi tunazungumzia juu ya zoezi la kurudisha wakazi wa mji wa Goma waliokimbia kutokana mlipuko wa volcano wiki mbili zilizopita, na vile vile tutaangalia juu ya jukumu la waandishi wa habari katika kuripoti mauaji ya kiholela yanayotokea huko Mombasa nchini Kenya. Basi karibu mpendwa msikilizaji, ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Karibu kwa undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi, ambako gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini, Luteni Jenerali Constant Ndima, amewaruhusu wakazi wa mji wa Goma na wale wa wilaya ya Nyiragongo waliolazimishwa kuondoka kutokana na mitetemeko ya ardhi iliyotokea baada ya milipuko mikubwa kwenye mlima Nyiragongo kuweza kurudi. Watu hasa walioruhusiwa kurudi ni wale ambao nyumba zao hazikuchoma moto kutokana na matope ya moto ya volcano, kuweza kurudi nyumbani kwao kuona namna hali ilivyo. Msemaji wa jeshi Meja Niki amesema akizungumza na waandishi wa habari kuwa juhudi hizo za watu kurudi kwao zimeanza hii leo.
Mkubwa alipata wakati yote ya kuongea na wataalamu ambao wanaefuatilia milipuko ya milima ama ya volkano, na kisha kupata ripoti za wanduku wetu wa protection civile ama wa ukingu wa raia, kisha kupata hizo ripoti kuzichanga, ilikuwa muhimu sana aruhusu wale ambao wananchi ambao walietoka Goma kufatana na hatari ya mlipuko wapate kurudia. Lakini tunazingatia neno moja kupitia hiyo kitangazo chake, ni kusema hata watu watarudi wanapaswa kurudi kufatana na mpango ambao wakubwa wamepanga. Ni kusema kwamba kuna wale ambao nyumba zao hazikupata tatizo wanaweza wakarudia, na mipango tayari Luteni Jemadari Ndima Constant, gavana wa jimbo, alishaipanga. Tayari magari yapo tayari, yanaenda kuchukua ndugu yetu ambao walikuwa sehemu hiyo moto wa volkano ilipita, ambao nyumba zao zilungula, au hawatarudi leo, ila kuna mpango ambao watafata kisha serikali kutayarisha iwezekanao ili wapate kurudia na kuishi maisha ya kawaida kama watu wote.
Watanja rudi kwanza siku gani?
Nikizani ulisikia kuanza leo. Wale ambao nyumba zao hazikupata tatizo ni ya muhimu waanze kurudia, na nimekuambia kwamba tayari gavana wa jimbo Luteni Jemadari Ndima Constant amepanga iwezekanao ili watu wapate kurudia vizuri na kuishi maisha yao ya kawaida. Ni kusema kuanza leo watu wanapasha anza kurudia.
Uamuzi huo ulichukuliwa wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Kongo Sama Lukonde inayofanyika hivi sasa kutathmini hali ya mambo kutokana na mlipuko wa volcano na juhudi za kurudisha wakazi pamoja na hali ya usalama katika jimbo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutembelea sehemu mbalimbali zilizoathirika na matope hayo ya moto yaliyogeuka kuwa lava pamoja na wakimbizi, Lukonde anasema:
kuangalia kumambo ya eruption volcanique ya Nyiragongo, sa vile mulitufata, tulikuya pa Goma jua kuangalia d'abord mambo ya sécurité, mais surtout mambo ya eruption volcanique ya Goma. Jua kuangalia mambo ya ba déplacé, prise en charge yabo. Kuangalia d'abord sécurité, mais kujasure que bapate chakula na madawa. Na kumashiku ya mbele, tunanonse que bataweze kurudi kumanyumba yabo, tuta assiste bale benye bali kosesha manyumba yabo, na tutejassure que prise en charge ku niveau ya gouvernement, na tutakanalize aussi ya diaba humanitaire, jua kuangaria namna tunizi kukombana juu ya hii crise ya eruption volcanique tukunayo hapa après eruption volcanique ya Nyiragongo. Asante sana.
Bwana Lukona amesema amekutana na wanajeshi pia na maafisa wa usalama wa mji huo na kuzungumzia juhudi za kupambana na mashambulizi yanayofanyika kwenye jimbo hilo.
Kufuatana na insécurité kuile mafazi ulitaya, kwanza Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema na Grand Katanga. Ile mafazi tulideside kwanza kuatake par rapport à ma force négative, notamment ya ba AF ba ADF nalu jua kukumbanisha mambo ya terrorisme, tuliandike état de siège. Maina kusema ke mwile mazone ingine ya Sud Kivu, Manyema na Grand Katanga, particulièrement ku Tanganyika, hakuna mafazi maoperasyon ile ku makazi na maoperasyon kuna fansika jua kukumbanisha mambo ya insécurité. Na tuta decide kama kutakuwa besoin na po ile mafashi tuweke état de siège, mais ile takuwa décision ile tutabeba en concertation na présidence ya République yetu. Mais à ce stade tuko na continuer ma opération yetu mwile mazon.
Ziara hiyo ni muhimu katika juhudi za kurudisha usalama, na waziri mkuu amezungumzia swala la kutangaza amri ya dharura ikihitajika na baada ya kushauriana na wakuu wa kijeshi. Kuweza kupata maelezo zaidi juu ya ziara hiyo na yale yanayotokea, nazungumza na mwandishi wetu wa Goma, Aster Malivika. Kwanza Aster, hebu nazungumza na mwandishi wetu huko Goma, Aster Malivika. Aster, karibu. Unaweza kutueleza ziara hii wananchi wanaichukulia umuhimu wake namna gani?
Wananchi wanasema kwamba ni lazima angeshughulikia kwanza swala la usalama kama vile wameshughulikia swala la volcano. Wanasema kwamba itawaridhisha sana, lakini amejisitiza kwamba lazima wananchi watulie kwa sababu lengo kubwa sasa itakuwa ni kuhakikisha usalama unapatikana sio tu Kivu Kaskazini ama Ituri, lakini vile vile Kivu Kusini, Tanganyika pamoja na mkoa wa Katanga wa zamani, ambako vile vile kuna kwa waasi wanaotokea kwenye mpaka na Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kusema kwamba waziri atatembelea moja kwa moja katika maeneo ya Beni na Buni ambako atakutana na viongozi wa kijeshi ili waweze kuandamana moja kwa moja na kuhakikisha usalama unadhibitiwa.
Kwa sehemu kubwa wananchi wanaonesha kwamba hawajaridhika kutokana na viongozi wa kijeshi walioweka huko kwa sababu usalama bado sio mzuri. Amesema nini kuhusu swala hilo?
Wananchi wengi wanasema hawajaridhishwa na hawajaona mabadiliko yoyote kati ya viongozi wa magavana wa kijeshi na magavana wasiokuwa wa kijeshi. Wanasema kwamba hata tangu wakati magavana wa kijeshi wameenda madarakani, watu sasa wanaulizwa zaidi hata kuliko wakati wa mbele. Lakini anasema kwamba wananchi watumainie jeshi kwa sababu sasa limeingia katika mpango na serikali inapanga pesa ambazo zitapewa kwa jeshi ili waweze kutekeleza majukumu yao kama vile inavyohitajika. Lakini namna natoa kuzungumza ni kwamba mauaji bado yanaendelea Beni katika kwenye vijiji mbalimbali, mkoa wa Ituri vile vile watu wanaendelea kuuliwa na kushambuliwa. Alafu hili swala, yani wananchi walikuwa na matarajio makubwa kwa magavana wa kijeshi, lakini matarajio yenyewe hayatekeleze ama hayaoneshe kweli nia ya wananchi wanaoitaka.
Na waziri mkuu alizungumzia swala la kutangaza amri ya kijeshi. Je, lilo swala linazungumziwa kati ya wanajeshi au vipi?
Hili swala ambalo waziri mkuu alitangaza, alisema kwamba lilitangazwa lakini vile likaidhinishwa na bunge. Kuna mikoa mbali na Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, kuna mikoa kama ya Kivu Kusini kama Maniema pamoja na Katanga zamani, nako vile vile watakaa na ofisi ya rais Felix Tshisekedi ili watazame iwapo vile vile wanaweza kuweka viongozi ama magavana wa kijeshi. Na vile vile kagusia mkoa wa Tanganyika kwamba vile vile itabidi waweke uongozi wa kijeshi kwa sababu lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba safari hii haya mateso ambayo wananchi wa Kongo wamepitia kwa zaidi ya miongo miwili na nusu, miaka 25 30, ni lazima safari hii ihakikishwe kwamba wanapata amani kama vile wanaokuwa magharibi mwa Kongo mjini Kinshasa. Kwa sababu shakuru utafahamu kwamba wale wanaoteseka ni Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri, na nchi hizi ndizo zinapakana na nchi za kanda ya maziwa makuu. ndio zimepata shida kubwa. Sehemu nyingine kuna usalama, wao hawajui hata hivi vita na mlio risasi ya kila siku, lakini wanaoteseka ni watu wa mashariki mwa Kongo, na wamekuwa wakiomba kwamba serikali lazima iwaelezee ni nini haswa kinachoendelea, kwa sababu Umoja wa Mataifa upo, una kikosi kikubwa, jeshi la Kongo lipo kwa muda mrefu. Tatizo kubwa ni nini na nini inasababisha wanajeshi kushindwa kumaliza waasi ambao wengine wana visu na silaha ndogo ndogo, lakini jeshi ambalo lina uwezo silaha kubwa kubwa.
Lakini swala langu ni hasa ni kwamba waziri mkuu amezungumzia kutangaza amri ya kijeshi katika wilaya au jimbo hilo la Kivu Kusini. Je, linazungumziwa swala hilo?
Hili swala ni kwamba waziri kwanza alitangaza hali ya dharura katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri. Na kama matokeo ni kwamba amesema vile vile kuna mpango mwingine ambao utawekwa bungeni hivi karibuni, ni kuweka vile gavana wa kijeshi Kivu Kusini, Maniema, Tanganyika na hata eneo la Hokatanga, yani Katanga zamani.
Asante sana Oster Malivika. Huyu alikuwa ni mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, tukizungumza juu ya ziara ya waziri mkuu wa Kongo huko mashariki ya DRC. Tunamaliza sehemu yetu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, punde tu nitarudi na sehemu ya pili tukizungumzia mauaji ya kiholela yanayotokea huko Mombasa. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa tukiingia katika sehemu yetu ya pili, tunaelekea hadi mjini Mombasa ambako kumekuwepo na mauaji ya kiholela yakitokea mnamo miezi ya hivi karibuni. Lakini swala vile vile linajitokeza ni jinsi waandishi wanavyoripoti matukio hayo. Basi ninampisha Liberty Adede na Amina Chombo kutusimulia zaidi kutoka studio zetu za huko Mombasa.
Shukrani sana wenzetu Washington DC. Kwa Undani hivi leo kutoka Mombasa tunaangazia swali zima la mauaji ya kiholela ambayo yanaripotiwa nchini Kenya, na hasa sana tutaangazia ni jinsi gani wanahabari watatoa habari hizi kwa umma ili wakiheshimu kanuni za wanahabari na pia kuhakikisha wanalinda haki za familia za waliopoteza wapendwa wao. Amina, haya tunaangazia kutokana na kisa cha hivi karibuni cha raia huyu wa Somalia, jamaa huyu ambaye ana uraia wa Somalia na Marekani, Bashir Muhammad mwenye umri wa miaka 36 ambaye amepatikana ameuawa katika misingi ya kutatanisha kabisa, matukio ambayo yameacha vyombo vya habari na Wakenya wanaizungumzia kwa sana.
Kwa ufupi tu, Bashir Muhammad ni mfanyabiashara kama ulivyotangulia kusema, na alipotea tarehe 16 mwezi huu wa Mei mwaka 2021 akiwa na gari lake aina ya Range Rover. Baadaye ilipatikana kwamba ile gari ilikuwa limechomwa, na tarehe 22 basi familia iliweza kutambua mwili wake ukiwa katika hospitali moja inayojulikana kama Kerugoya kule upande wa Central, ikiwa mwili wake baadaye ukachukuliwa na kupelekwa ama kufanyiwa utafiti postmortem na daktari mkuu daktari Odor, ambaye ni daktari wa serikali. Na alipofanya upasuaji aliona kwamba jamaa huyu alifanyiwa mateso mengi tu kabla ya kunyongwa na kuuawa. Ni mfanyi biashara ambaye anatambulika kote Afrika Mashariki kwa sababu ana kandarasi ambazo anazifanya nchini Kenya na vile vile katika taifa la Somalia.
Kulingana na mtandao wa allafrica.com unasema kwamba kamanda wa polisi jijini Nairobi bwana Agustin Tumbi anasema uchunguzi unaendelea japo kwa sasa hawana habari zaidi kuzitoa. Na pia mtandao huo unagusia kwamba alikuwa na miradi mbali kadhaa wa kadha, ikiwemo ujenzi wa kituo cha mabasi, ikiwemo ujenzi wa uwanja, pamoja na kuwa alikuwa na ujenzi unaelezwa nchini Somalia, ikiwemo jumba la rais nchini humo. Na ni matukio ambayo yamewaacha wengi wakiwazungumzia, lakini tunapata fursa ya kuzungumza na mwanaharakati kuangazia ikiwa wanahabari wanafanya ipasavyo katika kuhabarisha umma ama wanakiuka kanuni na kukosa kuheshimu familia za waliopoteza mpendwa. Na tunapata fursa ya kuzungumza na Hussein Khalid ambaye ni mkurugenzi katika shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika. Khalid, mtizamo wako ni gani kuhusiana na vile vyombo vya habari vinaripoti matukio haya ya mauaji ya kiholela nchini Kenya? Je, inafanywa katika kanuni za wanahabari ama kuna mahali wanapitiliza?
Naam, nafikiri kuna tunaweza kusema upeo aina mbili. Kwanza ni kuwapongeza wanahabari kwa sababu wanalizungumzia hili swala. Mauaji ya kiholela yamekithiri na yamezidi kuwa donda sugu katika jamii yetu. Kwa hivyo kuwaona wanahabari wanaripoti visa hivi vinavyotokea ni kuonesha kwamba wanachukua kazi yao na majukumu yao kikamilifu. Upeo wa pili ni japokuwa tunawapongeza kwa kuweza kuripoti, utapata kuona wakati mwingine huwa wanaripoti visa hivi kwa kupendelea upande mmoja, hasa ule upande wa polisi, kwa sababu utapata wanahabari wengi watatoa ripoti kulingana na vile polisi peke yao walivyosema. Na ukiangalia kwa undani utapata kuona mara nyingi ni polisi hao hao ambao huwa wamejihusisha na mauaji hayo ya kiholela. Kwa hivyo hatupati pande zote mbili kikamilifu. Kwa hivyo ni kusema ndio tunawapongeza na tunawashukuru kwa kuweza kuangazia visa hivi, lakini tungependelea wanapofanya ripoti zao waweze kuuliza hata upande wa pili. Kwa mfano familia ya wale waliouliwa, ukiangalia pia vile vile mashirika ya kijamii.
Kuna sehemu ambazo labda utapata mwanahabari anahofia ama kwa sababu ya kutoa zile habari, mfano tukio ambalo limekuwepo, unapata kuna maelezo mapya yanatokea kutokea kwa maafisa wa polisi ama idara mbalimbali kumhusu huyo. Familia inawekwa katika nafasi gani wakati wa kuhabarisha umma kwa matukio kama hayo, labda ambayo hayaendani sawa na waliopoteza mpendwa?
Naam, kweli kabisa. Pia ukiangalia kanuni ni kwamba kabla ya habari hizi kuweza kuchapishwa ama kuwekwa mitandaoni na sehemu zingine ambazo hotuba zitaweza kupatikana, ni muhimu sana kwamba familia kwanza waweze kuhabarishwa ili wao wawe wamepata hiyo hotuba ya kuwa mpendo wao ameaga dunia. Lakini utapata mara nyingi swala kama hilo halifanyiki. Wanahabari wanapopata tu zile habari huwa wanaendelea na kuzitangaza, kuziweka paruanja. Hata utapata kuona familia, saa zingine hata ni mke wa yule aliyefariki ama ni mamake, anapata kujuzwa kwa kupitia vyombo vya habari. Na pili pia, kama nilivyosema hapo awali, wale familia huwa hawajawekwa karibu ili na wao pia wakaweza kupaza sauti yao kutokana na yale maafa ambayo huwa yameonekana.
Labda tukirudi katika upande wa nyie kama wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, ambao mara nyingi mnakusanya data na kunakili takwimu za watu hawa ambao wengi wanapotezwa na baadaye kupatikana wameuawa katika hali ya mateso, je, nyinyi mnakuwa ni tegemeo la moja kwa moja pia kwa wanahabari? Kwa sababu kama unavyosema kwamba wanahabari wanategemea sana upande wa polisi wakati matukio kama haya yametokea, lakini utapata wakati mwingine ripoti inotolewa na watu wa wanaharakati haifanani na ile ambayo inatolewa na polisi, na hivyo kumfanya msikilizaji ama mtazamaji kuwa katika njia panda.
Kweli kabisa, na nakubaliana nawe. Na sisi kama wanaharakati, kwa mfano ukiangalia shirika la Haki Afrika, kulingana na sheria zetu za ndani ni kwamba hatuwezi kwenda kwa vyombo vya habari ama hatuwezi kutangaza tukio lolote kabla ya kuwajuza na kabla ya kupewa idhini na familia na wale watu wa karibu kabisa. Kwa hivyo kabla ya sisi hata kuwaita wanahabari, na utakubaliana nami, mara nyingi tunapowaita huwa tuko na familia za wale waathiriwa, labda wale mtu wao aliyeuliwa na mambo kama hayo. Kwa hivyo hii ni muhimu sana, na si kwetu kama shirika la Haki Afrika peke yake, lakini kwa wanaharakati wote wazingatie, wajue kwamba kuna umuhimu kwanza kuwahusisha kikamilifu familia. Vile vile habari zetu tunazozitoa huwa lazima tufanye ile tunaita kwa kimombo fact finding. Lazima tuhakikishe ndio ni kweli kabisa kwamba hutokea wakati mwingine ambapo habari zetu zinakuwa zinapingana na zile zilizotolewa na maafisa wa usalama. Ndio kwa maana sisi tunasema kwamba wanahabari kuna umuhimu wa wao kuangalia pia upande wa pili. Kwa hivyo sisi kama shirika la Haki Afrika huwa tuna kwanza dhihirisha kuhakikisha kwamba habari fulani ziko aina fulani kabla ya kwenda kuwaita wanahabari ili waweze kuongezea kuangazia ile habari.
Tukimalizia tu kulingana labda kwa kutoa mfano wa kupotea na kupatikana kuuawa kwa Bashir Mohamed ambaye alipatikana amepata mateso mengi na pia kunyongwa. Katika hali hii, mbali na kwamba sisi tuko na kitengo chetu cha jinai, lakini tunapata kwamba FBI wamekuja ndani, CIA wamekuja ndani. Hii inaashiria nini kwa taifa la Kenya?
Hii ni kwa sababu iliyoko wazi kabisa kwamba ukiangalia ripoti nyingi hapa nchini Kenya za mauaji yanayotokea, nyingi ya hizi kesi hadi leo hazijatatuliwa. Sisi wenyewe kama shirika la Haki Afrika tumepeana kesi zaidi ya 100 kwa IPOA, tumepeana kesi zaidi ya 100 kwa maafisa wa usalama ili ziweze kuchunguzwa. Na hadi hivi sasa asilimia 99 ya hizo kesi hazijaweza kutatuliwa. Hii ndio kwa maana tunaona vitengo vya nchi nyingine vimehusishwa katika kifo hiki ili waweze kuchunguza, kwa sababu hakuna imani kwamba uchunguzi nchini Kenya unafanyika kwa mujibu wa ule muda unaotakikana na ile sheria. La pili pia sababu ya hawa kuweza kujihusisha ni kwamba kuna madai huenda ikawa maafisa wa usalama wa Kenya walihusika.
Tukushukuru sana kuzungumza na VOA Swahili.
Asante sana.
Si tukio la kwanza hili, kuna matukio kadha wa kadha hasa sana mwaka huu ikiwemo umehusisha wanahabari na hata la hivi karibuni vijana wanne ambao walipatikana pia miili yao imetupwa.
Vile vile kunaye afisa ambaye anafanya alikuwa akifanya na tume ya ardhi alipatikana pia akiwa ameuawa na alikuwa anachunguza baadhi ya kesi ambazo zinahusiana na masuala ya ardhi. Kuna mwanamke mwingine kule Nairobi pia vile vile akapotea na pia akapatikana ameuawa. Kwa hivyo ni matukio ambayo si mapya kwa taifa hili la Kenya, na kama alivyosema Hussein Halidi ni kwamba wao kama wanaharakati ama shirika wamekusanya nyingi tu ya habari hizi. Na kumbuka kila mwezi wa 10 huwa watu wanaadhimisha siku ya wanaopotea ama kuangamizwa katika hali ya utatanishi, lakini mambo haya yanafanyika kila wakati.
Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo tukiangazia swali zima la mauaji ya kiholela, tukiangazia jukumu la wanahabari katika kupasha habari kuhusiana na matukio hayo. Mimi ni Collins Liberty Adede na mwenzangu Amina Chombo, tunakurejesheni Washington DC.
Asante sana Liberty Adede na Amina Chombo kwa maelezo hayo. Tunatumaini kwamba suluhisho litapatikana kwa haraka kuzuia mauaji hayo ya kiholela. Ni hayo tu tuliokuwa nayo hii leo kutoka kwa undani. Mimi leo nilikuwepo pamoja nanyi Abdul Shakur Abud, nikutakieni usiku mwema. Kwaherini.
Take it, hey.